Areena.
Hyvää huomenta keskiviikon ykkösaamu veroista ja vaaleista. Mikä Yhdysvalloissa muuttuu kongressivaalien alustavia tuloksia ja tunnelmia Georgian ja Pennsylvanian osavaltioista ja arvioita siitä, miten vaalitulos vaikuttaa presidentti Joe Bidenin kauden jatkoon ja mitä se tarkoittaa ex-presidentti Trumpille? Tästä lähetyksen alkupuolella. Ensin vilkaisemme kuitenkin Suomen suurituloisimpien listaa. Viime vuoden verotiedot julkaistiin juuri ja verokarhukin iloitsee ennätyksellisistä tuotoista. Verojen riittävyydestä ja maksuhaluista jatkamme ykkösaamun loppupuoliskolla. Toimittajana tänään Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Suomen kovatuloisimmat on siis jälleen listattu. Viime vuoden tuloverotuksen tiedot julkistettiin juuri ja studiossa on nyt Ylen taloustoimittaja Heidi Sulström. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä sieltä suurituloisimpien listalta tällä hetkellä näkyy?
No, nämä tiedot on ihan juuri hetki sitten julkaistu ja eniten listan kärjessä eniten ansiotuloja ja pääomatuloja yhteensä on Juha-Pekka Piiroisella. Hän on tienannut 133 miljoonaa euroa.
Ennätyksiin mennään taas. Muistaakseni edelliskerralla se jäi kuitenkin alle 100 miljoonan, jos oikein muistan.
Kyllä.
Tiedetäänkö hänestä jo jotakin?
Minulla ei ole hänestä vielä sen enempää tietoa. Toisena on vähän tutumpi Ilkka Paananen, joka on Supercellin peliyhtiön toimitusjohtaja. Ja hänen tulonsa on ollut hieman yli 58 miljoonaa.
Näkyykö vielä muita siellä?
Sitten on Ilkka Teppo, joka on myynyt Reworks-yhtiönsä ja hän on tienannut 46 miljoonaa euroa. Tällaisia yrityskauppoja on, nehän monesti tuo suuria tuloja.
Aivan. Ja tämä kolmikko siellä nyt sitten vasta näkyy. Ja aika isoja tuloja ja iso ero siis tuossa 133 miljoonaa ja 58 miljoonaa, niin siinä on valtavat erot. Perehdytään näihin sitten lähetyksen loppupuolella tarkemmin, mutta myös verokarhu iloitsee. Kuinka paljon veroja viime vuonna kertyi?
No, tuloveroja kertyi kyllä selvästi enemmän viime vuonna kuin vuotta aiemmin ja myös ennen korona-aikaa, että ihmisten ja yhteisöjen tuloverojen määrä oli yhteensä yli 42 miljardia. Ja erityisesti pääomatuloja kertyi hyvin paljon. Ennätyksellinen määrä yli 4 miljardia. Viime vuonna pörssikurssit oli korkealla. Mutta aivan. Myös yhteisöverojen määrä kasvoi reippaasti.
Eli yrityksilläkin meni hyvin.
Siltä se näyttää.
No, Yle Uutisten verkkosivuilta löytyy siis lista noin 1000 eniten ansainneesta. Sitä päivitetään sinne. Mitä muuta tietoa on luvassa Ylen sivuilta?
No, Yle seuraa veropäivää laajasti. Meillä on tämän 1000 suurituloisimman listan lisäksi. Julkaisemme tässä päivän aikana verkkosivuilla yhteisöverokoneen, jossa listataan 1000 eniten yhteisöveroa viime vuonna maksanutta yritystä. Ja sieltä voi muun muassa katsoa, että mikä yritys kotikunnassa on maksanut suurimman potin yhteisöveroa.
Aivan. Kiitos taloustoimittaja Heidi Sulström. Sinä jatkat näiden tietojen penkomista ja palataan asiaan sitten lähetyksen loppupuolella. Yhdysvalloissa äänestyspaikat ovat sulkeutuneet. Republikaanien johto kongressin alahuoneen edustajainhuoneen ääntenlaskennassa on uutistoimisto AP:n mukaan tällä hetkellä vankka, mutta ei kuitenkaan ehkä ihan odotusten mukainen. Senaatin hallinta voi kääntyä sen sijaan kummalle puolueelle tahansa. Meillä on nyt kirjeenvaihtajimme Iida Tikkaan Pennsylvaniaan osavaltioon sekä Juri von Punsdorfiin Georgian osavaltioon yhteydet. Äänestyspaikat ovat sulkeutuneet siellä joitakin tunteja sitten. Hyvää myöhäisiltaa sinne Yhdysvaltoihin.
Iltaa, huomenta Suomeen.
Mennään ensin Pennsylvaniaan itärannikolle. Iida Tikka, miltä vaaliyön yleiskuva näyttää tällä hetkellä?
Ensinnäkin äänestysaktiivisuus on ollut ihan poikkeuksellisen vilkasta, joka kertoo siitä, että kansalaisetkin ovat ymmärtäneet, että näistä vaaleista on tulossa tiukat, ja sitä ne ovat toden totta olleet. Republikaanit tosiaan ovat viemässä todennäköisesti tämän enemmistön edustajan huoneessa. Se jo itsessään tarkoittaa sitä, että puolue pystyy jatkossa huomattavasti vaikeuttamaan esimerkiksi Bidenin demokraattipresidentin poliittisen agendan etenemistä ja lakien läpivientiä. Huone myös vastaa esimerkiksi valtion budjetin hyväksymisestä, joka totta kai on sitten merkittävä painostuskeino tulevaisuudessa. Tuo senaatti on sitten tosiaan se nyt taistelun ydin, ja siitä käydään hyvin tiukkaa vääntöä. Täällä esimerkiksi Pennsylvaniassa nyt tarkkaillaan sitä, että kumpi ehdokas täällä vie lopulta sitten voiton, ja se olisi demokraateille torjuntavoitto, että he pystyisivät tuon senaatin vielä säilyttämään omassa hallussaan.
Juri, sinä seuraat vaaleja eteläisessä Georgian osavaltiossa. Georgia voi ratkaista senaatin enemmistön. Mikä tilanne siellä on tällä hetkellä?
Tilanne täällä on just niin kutkuttavan tiukka, kun ounasteltiinkin etukäteen tämä. Täällä on ääniä laskettu noin 6-7 tuntia nytten, ja johtoasema republikaani- ja demokraattiehdokkaan välillä on vaihtunut useaan otteeseen. Noin tunti sitten johtoasema oli republikaanin Herschel Walkerilla, mutta nyt se on taas vaihtunut tässä jonkin aikaa sitten. Tulos tällä hetkellä on siis se, että kun 95% äänistä on laskettu, niin demokraattiehdokas Raphael Warnock johtaa. Hän on saanut 49,4% äänistä, ja Herschel Walker on saanut 48,5% äänistä, ja heidän Warnockin etumatka on noin 35 000 ääntä tällä hetkellä, eli todella tiukkaa ja kuitenkin vielä liian aikaista sanoa, kuka tämän lopulta voittaa.
Iida, miten siellä Pennsylvaniassa on tilanne nyt?
Täällä on itse asiassa aika vastikään tapahtunut se käänne, että täällä ounastellaan sitä, että demokraattien John Fetterman voittaisi tämän republikaanien Mehmet Ozin, jota entinen presidentti Donald Trump on näkyvästi tukenut. Vielä ei kuitenkaan voi sitä totta kai varmaksi sanoa. Pennsylvaniassa ääntenlaskun odotetaan kestävän, sillä täällä tullaan vielä tekemään erillinen tarkistuskierros. Lisäksi täällä on laitettu sivuun joitain ennakkoäänia, joista on puuttunut tiettyjä tietoja siitä postituskuoresta, jotka etukäteen sovittiin, että ne tullaan sitten hylkäämään täällä vaalissa, mutta tosiaan nyt näyttää demokraattien kannalta hyvältä. Heille se on suuri voitto, että tämä Pennsylvanian senaattipaikka, joka ennen kuului republikaanille, pystytään todennäköisesti nyt kaappaamaan demokraateille.
Mitkä asiat ratkaisevat vaalin Georgiassa?
Niin, tällä hetkellä on siis tuo 5% äänistä vielä, joita ei olla laskettu. Suurin osa näistä äänistä on laskematta Atlantassa sekä Atlantaa ympäröivissä esikaupunkialueilla, ja siellä nämä alueet ovat selvästi demokraatille vahvaa aluetta. Sieltä on suurin osa puuttuvia ääniä, se on tietysti etulyöntiasema Warnockille, mutta toisaalta täytyy muistuttaa, että tuolla osavaltiossa on paljon vaalipiiriä, piirikuntia maaseudulla, jossa on pieniä määriä laskematta, mutta niitä alueita on paljon, joten mitenkään varmana tätä Warnockin etumatkaa tai mahdollista voittoa ei voi vielä pitää. Ja täytyy myös muistuttaa tässä samassa, että Georgia on siinä mielessä erityinen osavaltio, että täällä pitää saada senaatin vaalissa yli 50% äänistä voittaakseen suoraan. Jos näin ei käy, niin pidetään uusinta kierros joulukuun 6. päivä. Ja tilannetta täällä vaikeuttaa sen näille pääehdokkaille, että täällä on libertaaripuolueella oma ehdokas, joka on saamassa 2% äänistä, joten tuo 50% rajapyykki voi olla vaikea.
Monissa osavaltioissa republikaanit ovat jo nyt kyseenalaistaneet joidenkin äänien laskemisen. Iida Tikka, mitä tämä tarkoittaa vaalien kannalta?
Kyllä, republikaanit ovat kiistäneet ennen kaikkea sen, että mitkä postiäänet hyväksytään ja missä paikoissa, ja he perustelevat tätä sillä, että puolue haluaa varmistaa tämän äänestystuloksen rehellisyyden. Demokraatit ovat kuitenkin kritisoineet näitä eleitä ja aloitteita, sillä ne näyttävät kohdistuvan nimenomaan niihin ääniin ja alueisiin, jotka olisivat enimmäkseen yleensä menossa demokraateille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaalien tulos siis tulee aiheuttamaan vielä vääntöä, ja erityisesti iso kysymys on se, että suostuvatko nämä niin kutsutut vaalikieltäjät hävitessään vaalit. Esimerkiksi Arizonassa näyttää siltä, että vaalikieltäjä, osavaltiosihteeri, ehdokas, mahdollisesti myös kuvernööri ovat häviämässä, niin suostuvatko he hyväksymään nämä vaalitulokset?
Miten alustaviin tuloksiin siellä Georgiassa on reagoitu, Jyri?
Täällä ei olla varsinaisesti vielä reagoitu näihin tuloksiin, koska tulos on tällä hetkellä vielä epäselvä. Eli tässä ollaan kyllä aika varovaisin mielin näitä tuloksia vielä katsellaan, koska tosiaan ei edes tiedetä, että päästäänkö sen 50% rajapyykin yli. Mutta täällä on siis kisa, täällä on ollut erittäin mielenkiintoinen siinä mielessä, että täällä on ollut vastakkain tämä pastori Raphael Warnock, joka on istuva senaattori, ja hänen demokraatit uskoivat pystyvänsä pitämään tämän paikan aika helpohkosti, koska Warnockin vastustajaa pidetään näin perinteisellä mittatikulla katsottuna aika huonona ehdokkaana. Hän tämä Herschel Walker on entinen amerikkalaisen jalkapallon tähtipelaaja, ja hän on skandaaleissa ryvettynyt. Muun muassa kaksi naista ovat väittäneet hänen saattaneet heidät raskaaksi ja maksaneen ja tarjonnut ja pyytänyt saada maksaa heidän abortit, vaikka hän itse vastustaa abortteja ehdokkaana, mutta republikaanien johtohahmot pysyvät hänen tukenaan ja selvästi myös äänestäjätkin, koska hän on kuitenkin saanut näinkin vahvan äänimäärän. Ja tämä osoittaa myös sen, että puoli on tällä kertaa ollut tärkeämpi kuin ehdokkaan laatu ja luonteen laatu.
Kiitos sinne Yhdysvaltoihin Jyri von Punsdorf Georgiaan ja Iida Tikka Pennsylvaniaan, ja me jatkamme täällä myös tätä jännittävien vaalien seuraamista. Ja täällä studiossa ovat johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista sekä väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitokset.
Miltäs nuo tilanteet nyt kuulostivat siis Georgiassa ja Pennsylvaniassa? Tuntuu, että hyvin tiukilla on tilanne.
No just istutaan studiossa. Täällä on iso TV, jossa nähdään tämän demokraatti, tulevan senaattorin Fettermanin kiitospuhetta. Perhe on siinä hänen vieressään, ja onhan tämä hänelle ja sanoisin demokratialle hieno siinä mielessä, että häntä oli viime kuukausin aikana, kun hän oli ollut tämä sairaskohtaus, niin yritti kritisoida siitä, että hän nyt ei ole täysin voimissa ja muualla, ja kuitenkin ehkä niin kuin äänestä, että on katsonut, että henkilöön menevä kritiikki, joka liittyy hänen terveydentilansa, ei ole hyväksyttävä kampanja niin kuin metodi, niin kyllä tämä ehkä on pieni positiivinen juttu demokratian kannalta Pennsylvaniassakin.
Pennsylvanian osalta niin onhan tämä demokraateille merkittävä voitto, että nyt heillä on varaa menettää Nevada, Arizona tai Georgia ja silti säilyttää enemmistö senaatissa. Georgia osalta täytyy sanoa, että vaikka tuossa kirjeenvaihtaja totesi, että tulos ei ole vielä varmaa ja se siellä elää, niin kyllä ainakin itse nyt mitä katsoo, miten noita ääniä on vielä tulossa, että demokraatit sen tulee voittamaan, sanoisinko noin 90% varmuudella, että siellä on vielä Atlantan suurkaupunkialueella Fultonin piirikunnassa, niin viimeisten laskelmien mukaan noin 20% äänistä vielä tulossa, ja niistä merkittävä osa on mennyt demokraateille, ja siellä on vielä postiääniäkin noin neljännes laskematta, ja niissäkin demokraattijohto on ollut hyvinkin merkittävä, niin ne kyllä riittää pitämään sen Warnockin etumatka Walkerin nähden, että se suurin kysymysmerkki tällä hetkellä näyttää kilpistyvän Nevadaan, että miten siellä tulee demokraattien istuva senaattori pärjäämään.
No, republikaaneille ennakoitiin isoa voittoa kongressissa ja myös senaatissa tilannetta pidettiin täpäränä, niin kuin se nyt onkin demokraattien kannalta. Nyt lukemat kuitenkin ovat tällaiset, siis 192 republikaaneille, 167 demokraateille siis kongressissa ja sitten senaatissa 47 demokraateille, 46 republikaaneille, siis nämä ovat näitä CNN-tietoja, niin mistä tämä nyt kertoo, että republikaanit eivät näytä saavan sellaista voittoa, mitä niin kuin ennakoitiin?
No siis keväällähän vielä puhuttiin maanvyörymävoitosta, mutta kyllä se jo syksyn kohdalla se on ainakin useissa arvioissa tasaantunut siihen, että edustajainhuoneessakin heidän vaalivoittonsa tulee olemaan tulee olemaan niin kuin erittäin pienellä marginaalilla, että ei mitään vuoden 2010 tyyppistä välivaalien suurta maanvyörymää, ja sitten senaattihan nyt on ollut ihan tasatilanteessa viimeisiin laskelmiin asti, että se voi mennä mihinkä suuntaan tahansa. Ehkä niin kuin se suurin niin kuin merkittävä syy on nyt ollut ehkä tällä talouskeskustelulla, että varsinkin ehkä noissa paikallisella tasolla, vaikka presidenttiä kritisoidaan vahvasti taloudenhoidosta, mutta useat demokraattiehdokkaat on näissä vankilaosavaltioissa kyennyt ennen kaikkea siitä taloudesta puhumaan, mutta myös sitten tämä aborttipäätös on nähtävästi sen verran kiihdyttänyt erityisesti naisten ja nuorten äänestysaktiivisuutta keskeisissä osavaltioissa, että se on niin kuin riittänyt pitämään näitä demokraattien asemia. Että tällä hetkellähän republikaanit näyttää voittavan kongressivaalipiirejä ainoastaan Virginiassa, Georgiassa ja Floridassa, että siellä niin kuin ei ole koko Yhdysvalloissa tämmöistä massiivista muutosta tapahtumassa.
Onko tämä siis Joe Bidenin demokraateille torjuntavoitto?
Ehdottomasti on. Jos katsoo historiallisesti, niin vastaavissa välivaaleissa niin keskiarvo menetetyistä edustajahuoneen paikoista on melkein 40, olisiko 37 muistaakseni tai jotain vastaavaa, niin ehdottomasti historiallisesta näkökulmasta ja myös näihin odotuksiin nähden, niin on, jos katsoo mitkä oli niin kuin todennäköisyydet, että minkälaisia äänisaaliita ja paikkoja saadaan, niin kyllähän tämä on demokraateille positiivinen yllätys. Ja uskon todellakin siihen, mitä Jani just sanoi, että äänestysaktiivisuus osittain aborttikysymysten takia, niin on saanut ihmisiä äänestämään. Sitten jos on tehnyt äänestyspäätöksen, sen päätöksen, että nyt varmistanut, että rekisteröinti on kaikkiin kunnossa, niin sitten todennäköisemmin, jos tämä asia on kiinnostunut, niin äänestää demokraatteja ja just viimeisimmät tulokset, niin joissakin osavaltioissa on ollut spesifisti aborttiin tai sen rajoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Ja siellä se oli, katsoin, 5-0 käytännössä abortin sallivien ja niin kuin lakialoitteiden tai muiden suhteen, niin kyllä loppujen lopuksi tällä asialla, eli itse politiikan asioilla ja sitten ehdokkaillakin on varmaan ollut merkitystä, jos katsoo, niin ei republikaanien näitä Trump-ääri edustaja ehkä loppujen lopuksi tulekaan niin paljon kuin jotkut olivat ennustaneet.
Tämä on kyllä erinomainen näkökulma, että jos katsoo vaikka Arizonan kuvernöörivaaleja, niin Carrie Lake sai vahvasti tukea Donald Trumpilta haastaa istuva demokraatti. Hän on puhunut vaalivilppisyytöksistä ja todennut, että kun hänestä tulee kuvernööri, niin tilanne muuttuu, että vaaleista tulee rehellisesti ja näin. Ja nythän niin kuin on selkeästi kokemassa tappion siellä. Ja monissa muissakin näissä kongressivaalipiireissä, jotka on ollut vaankielen asemassa, niin nämä vaalikieltäjät ei ole pärjännyt ollenkaan hyvin. Että tietysti niin kuin vaikka Georgiassa Marjorie Taylor Greene, joka tulee hyvin vahvasta republikaaniosavaltiosta, niin hänet valitaan sieltä. Sanoi hän melkein niin kuin mitä tahansa, mutta sitten näissä niin kuin kovan kilpailun osavaltioissa, kuvernööri, senaatti, edustajahuone, niin selkeästi nämä vaalikieltäjät ei niin kuin tällä retoriikalla pärjää.
No miltä tämä näyttää nyt sitten ex-presidentti Trumpin kannalta? Siis hän on kertonut, että näinä päivinä tai sitten ensi viikolla hän ilmoittautuu mahdollisesti sitten vuoden 2024 presidenttikisaan. Onko tässä nyt sitten sytykettä tarpeeksi? Tuleeko sellainen rysäys, että hänen kannattaa ryhtyä siihen?
Hänhän voi sanoa, että katsokaa kaikki ehdokkaat, jotka olivat hyviä ehdokkaita, joita minä tuin, voittivat. Ja sitten kaikki muut oli henkilökohtaisesti luusereita, tai miten hän nyt sen asian ilmaisi. Hänhän ei ota missään nimessä vastuuta huonosta tuloksesta, vaan silloin se on hänen retoriikassaan todennäköisesti esimerkki siitä, että nyt tarvitaan seuraavissa vaaleissa vielä enemmän hänen kannattajansa, koska nämä niin kuin Mitch McConnellit ja muut senaatissa niin ovat vain surkeita ihmisiä ja ei oikeita republikaaneja. Niin en usko loppujen lopuksi, että se hänen retoriikkaan vaikuttaa, mutta se voi vaikuttaa puolueen näkemykseen, että otetaanko hänet nyt sitten niin kuin ykkösehdokkaana tai ajetaanko muita kilpailemaan hänen kanssaan vahvasti.
Niin, kyllähän varmasti se tulee olemaan hänen viestinsä siitä, että puolue sössi asiat. Että hänellä ei ole niin mitään osaa eikä arpaa siihen. Ja niiden edellisten presidentinvaalien jälkeen olen kyllä puhunut, kun Trumpia on nostettu niin esille vahvasti, että mikä hänen roolinsa on republikaanissa puolueessa. Että hänen johdollaan he hävisivät kaksi kertaa edustajahuoneen presidenttiyden ja senaatin. Ja erityisesti sen tappio senaatissa on suoraan johdettu vaalivilppisyytöksiin, mitkä niin kuin vaikutti Georgian uusintavaaleihin 2021. Ja nyt niin kuin nämäkin tulokset kertoo siitä, että ei se, hänen retoriikkansa ei pure. Meillä oli 2021 New Jersey ja Virginian kuvernöörivaalit ja Virginiassa republikaanit onnistui voittamaan. Glenn Youngkin valittiin ja hänellä nimenomaan oli tämmöinen aika maltillinen republikaaninen ohjelma, että hän ei suoranaisesti tukeutunut Trumpiin, he eivät esiintyneet missään vaalitilaisuuksissa yhdessä ja hän niin kuin viesti erityisesti esikaupunkiäänestäjille koulutuksesta ja verotuksesta ja sai sillä tavalla niin kuin heidät omalle puolelle. Että tämä vaalivilppiretoriikka, niin se on kyllä republikaanien kannalta aika tuhoisaa ja huono niin kuin vaalistrategia, koska se ei niin kuin amerikkalaisia niin kuin tunnu oikeasti kiinnostavan, että se heidän viestinsä, että onko nyt edes vaalivilppiä tapahtunut vai ei.
No pystyykö Floridan kuvernööri Don DeSantis, joka nyt uusii paikkansa, niin päihittämään Trumpin, jos lähtee häntä haastamaan nyt siis, että hänellä ilmeisesti on entistä paremmat mahdollisuudet tällä hetkellä näyttää siltä?
Kyllä, ja osittain sen takia, mitä ollaan nähty Floridassa, joka tietenkin on ollut tunnettu vaan kielenosavaltioon, nyt näyttäisi, että se on lipumassa sinne niin kuin vähän vahvemmin punaiselle, vaikka republikaanipuolelle. Ja alkutulokset indikoisi, että DeSantis onnistui, no hän onnistui voittamaan Miami-Dade-alueen, joka on ollut demokraattien niin kuin keskustukipaikkoja, tai demokraatit ovat voittaneet, mutta myös latinoja ei vain parilla prosentilla, vaan näköjään 10% naisäänestäjät tuki häntä paljon vahvemmin. Niin kyllä mä sanoisin, että DeSantiksella on parempi kansallisella tasolla, liittovaltiotasolla mahdollisuus sanoa, että hei, minä pystyn saamaan äänestäjäksi ihmisiä, joita Trump ei missään nimessä saa.
No hän on 44-vuotias tämä DeSantis ja hänet tunnetaan muun muassa koronavirusrajoitusten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustajana. Ilmeisesti hän on ainakin jo osoittautunut jonkinlaiseksi uhkaksi Trumpillekin, koska Trumphan häntä jo nimitteli jotenkin pyhin tekopyhäksi ja niin poispäin. Eli miltä Jani Kokko sinusta näyttää tämä, että hänestäkö nyt sitten tulee se vuoden 2024 republikaanien presidenttiehdokas?
Onhan tuo aika hilpeätä, että Trump nimittää DeSantista epäkelvoksi ehdokkaaksi ja huonoksi johtajaksi ja sitten käy kumminkin äänestämässä häntä näissä vaaleissa, että tässä nyt on tämmöinen pienoinen ristiriita, mutta kyllä hän on yksi niistä todennäköisistä ehdokkaista, että niin kuin, mitä nyt aikaisemmin totesin siitä Trumpin mahdollista ehdokkuudesta, mitkä siellä on esteenä, niin kyllä republikaaneilla on huomattavasti enemmän nimiä, jotka olisivat parempia ehdokkaita kuin Donald Trump juuri ehkä näistä syistä, mitä Charlie sanoi, että on kyky vedota vähemmistöihin ja naisiin tietyissä vaankieliosavaltioissa. Toki Floridassa nyt on se hyvä ottaa huomioon, että siellähän ei ole samanlainen latinoväestö kuin vaikka Nevadassa, Arizonassa, Kaliforniassa ja Texasissa, että siellä on erittäin paljon näitä kuubalaistaustaisia latinoita, jotka niin kuin enemmän kokee republikaanit omakseen johtuen niin kuin ehkä heidän näistä kuubalinjauksista ja näistä, niin sehän on aina ollut niin kuin Floridassa semmoinen ratkaiseva, että siellä latinot äänestävät toisella tavalla kuin muualla Yhdysvalloissa.
No jos katsotaan nyt sitten tätä kongressia, niin näissä vaaleissa on sinne tulossa nuorennusta ja sukupuolivähemmistöjen edustajia. Jani Kokko, kuinka paljon kongressi muuttuu ja mikä sen muutoksen merkitys on?
Jos 2018 välivaaleissa pidettiin, että se oli naisten ja etnisten vähemmistöjen vaalit ja siellä tuli monia niin kuin ensimmäisiä, osavaltioidensa ensimmäisiä vähemmistökongressiedustajia, ensimmäisiä naisia, näin. Niin kyllä näissä vaaleissa seksuaalivähemmistöt ovat, heitä on ennätysmäärä yli viimeisten tietojen mukaan yli 600 ehdokasta. Massachusettsiin valittiin nyt ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historiassa seksuaalivähemmistöön kuuluva nainen kuvernööriksi. Näyttää siltä, että Oregoni seuraa perässä. Niin kyllähän tämä niin kuin rikkoo tavallaan niitä uusia lasikattoja, mitä niin kuin Yhdysvalloissa vielä on ollut niin kuin vähemmistöjen edustavuuden kannalta. Ja kyllähän se kongressi niin kuin tässäkin suhteessa tulee paremmin taas heijastelemaan koko Yhdysvaltoja ja sitä väestön moninaisuutta, mikä siellä on.
Charlie Salonius Pasternak, Joe Bidenin tavoite oli yhdistää amerikkalaisia. Kuinka kahtia jakautunut Yhdysvallat nyt on?
On. Ei voi sanoa, että se on historiallisen kahtia, koska maassa tietenkin käytiin sisällissota ja se tuntee monta historiallista hetkeä, jossa on ollut kahtiajakautuneisuutta, mutta politiikan teon suhteen niin eittämättä paljon haastavampi kuin parikymmentä vuotta sitten. Mutta kyllähän Joe Biden on osoittanut, että hän kykenee yhteistyöhön etenkin senaatin kanssa. Mitch McConnell on ollut tässä tavallaan aisapari tavalla, jota Obama ja Mitch McConnell eivät olleet missään nimessä. Ja jos katsoo ihan näitä niin kuin läpimenneitä isoja lakipaketteja, niin on kiinnostava nähdä tulevissa presidentinvaaleissa, että näkeekö kansa, että ne ovat tämän hallinnon aikaansaannoksia. Se, että Yhdysvalloissa voisi olla taas pitkästä aikaan täysin uusia näitä tietokonesirutehtaita ja niin edelleen, kyllä mä sanoisin, että poliittisesti ollaan saatu saavutuksia, mutta niiden hyöty näkyy tulevaisuudessa yhteiskunnallisesti, niin ikävä kyllä, eikö se on entistä jakautuneempi.
No Biden toteutti ilmastopakko.
Siihen yhden vielä, siis etenkin äänestyskäyttäytymisen suhteen, mutta sitten kun katsoo kyselyissä itse poliitikat, tuetko esimerkiksi aborttikysymystä, joka oli suuri, niin siinähän suuri enemmistö tukee sitä, että on oikeus aborttiin, niin tässä on tärkeä huomioida, että ollaanko politiikassa samaa eri mieltä tai äänestyskäyttäytymisestä.
Ja toki siellä kyllä äänestäjät kyllä selkeästi ajattelee tätä valintaa, että kenet he valitsee. Että jos Georgia on ehkä hyvä esimerkki, että siellä äänestettiin republikaani kuvernööriksi ja demokraatit näyttävät voittavan senaatin, että siellä niin kuin samat ihmiset eivät ole äänestäneet sen puoluesidonnaisuuden mukaan, vaan ehkä oikeasti pohtineet, että kuka henkilö olisi puolueesta riippumatta hyvä juuri tähän kyseiseen tehtävään. Näitä nyt löytyy esimerkkejä muualtakin Yhdysvalloista näistä vaaleista.
No Biden toteutti ilmastopaketin, jolla tuetaan aurinko- ja tuulivoimaa ja 15% yritysveron syksyllä. Bidenin piti myös laittaa talouskuntoon ja edistää tasa-arvoa. Jani Kokko, miten nyt käy jatkossa, jos se kongressin enemmistö on republikaanilla, niin miten nämä hankkeet etenee? Pystytäänkö siellä esimerkiksi taloudessa tekemään yhteistyötä, koska sehän nyt oli republikaanienkin listalla?
Edustajahuoneessa, niin jos se nyt päätyy republikaaneille niin kuin näyttää, niin heillähän totta kai se budjettivalta on suurin, että tämä Bidenin hankkeiden niin kuin erityisesti ilmastopolitiikan ja sosiaaliohjelmien rahoitushan niin kuin vaikeutuu, mutta sitä hän kyllä pystyy kiertämään, jos senaatti säilyy demokraattien enemmistönä. Se tämä tasa-arvo edistäminen tietysti on niin kuin näissä oloissa haasteellista. Sitähän Biden on tehnyt muun muassa jo näillä virkanimityksillä, ja sehän linja tulee sitten kyllä jatkumaan, jos demokraatit onnistuu pitämään sen enemmistön siellä senaatissa.
Niin, valtion budjetin hyväksyntä olisi sitten republikaanien takana. Sauli Salonius Pasternak, Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa valtavilla summilla, kymmenillä miljardeilla, ja tukee jatkuvasti. Voiko Ukraina luottaa siihen, että tämä tuki jatkuu, ja entä sitten Naton rahoitus? Se on toinen kysymys, mikä on ollut republikaanille tärkeä, että Euroopasta tulisi sinne lisää rahaa.
Yhdysvallat ehdottomasti on halunnut jo vuosikymmeniä, että eurooppalaiset NATO-jäsenmaat kontribuoivat tämän niin kuin taloudellisen ja koonsa perusteella enemmän. Tämä on myös tärkeää tehdä niin, että kongressissa republikaanit, jotka tukevat Ukrainaa, joka on siis enemmistö, voivat sanoa omille äänestäjille, että hei, katsokaa, eurooppalaisetkin kantavat oman kortensa kekoon tässä. Itse sanoisin, että tuki Ukrainalle tulee pysymään. Se, joka mahdollisesti nähdään, on pari enemmän henkilöä, jotka tuo esille ajatuksen, että nyt pitää Yhdysvaltojen katsoa tarkemmin, miten paljon ja mihin annetaan rahaa. Mutta poliittisesti se ei olisi hyödyllistä republikaanipuolueena yhtäkkiä ilmoittaa, että Ukrainaa ei tuetakaan.
Vielä lopuksi, niin koska tämä vaalitulos on selvillä, mitä ennakoitte? Onko se ensi viikolla, tällä viikolla vai ensi vuoden puolella?
No kyllä se niin kuin näissä, nyt näitä tuloksia näyttää koko ajan tulevat, että kyllä tämä niin kuin ratkeaa varmasti seuraavien niin kuin parin päivän sisällä, ellei se nyt sitten kilpisty sinne Georgiaan ja se senaatin enemmistö on pelkästään siitäkin, niin sitten me joudutaan odottaa niitä joulukuun täytevaaleja tai uusintavaaleja.
Kiitos väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta ja johtava tutkija Sauli Salonius Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Näitä tuloksia seurataan koko ajan Ylenkin sivuilla, eli sieltä sitten lisää tietoa. Viime vuoden suuri tuloisin Suomessa oli Juha-Pekka Piiroinen, 133 miljoonaa, Ilkka Paananen kakkosena ja Ilkka Teppo kolmantena, jos oikein merkitsin. Ylen taloustoimittaja Heidi Sulström, mitä uutta tietoa kärkikymmeniköstä olet ehtinyt kaivaa esiin?
Joo, Juha-Pekka Piiroinen on tosiaan tulo ykkösenä. Lähes 134 miljoonaa itse asiassa viime vuonna tienasi ansio- ja pääomatuloja ja hänet tunnetaan ohjelmistoyhtiö Goofy Unicornista. Hän on sen toimitusjohtaja. Ja tosiaan toisena tämä Ilkka Paaronen, joka on kuuluu peliyhtiö Supercellin perustajiin, tutumpi mies näiltä listoilta. Sitten tällaisen peliyhtiö Reworksin myynnistä on ainakin neljä perustajaa tällä listalla, eli Ilkka Teppo, joka oli tässä kolmantena, 46 miljoonaa euroa. Ja sitten täällä oli vielä muita nimiä, Jarno Heikkinen ja Aaro Väänänen ja Miika Fabricius. He on kaikki päässyt tälle top 10 listalle. Sitten siellä on myöskin Mikko Kodisoja, joka oli viime vuoden tulo ykkönen. Hän on myöskin Supercellin perustajia. Ja QT Groupin toimitusjohtaja Juha Varelius, jolla oli ilmeisesti viime vuoden suurimmat ansiotulot, kun katsotaan vain niitä eikä pääomatuloja. Ja lisäksi vielä tällä hyvin miehisellä listalla on seitsemäntenä Harri Alakortes, joka tunnetaan tämmöistä IKH-ketjusta, joka myytiin viime vuonna ulkomaille. Ja vielä Mikko Laakkonen, hän on pääomasijoittaja ja tunnetaan tästä autoliikkeestä ja muun muassa Kytäjän kartanon omistaja.
Aivan. Eli kuinka todenmukainen tämä lista on, kun osa ei halua tietojaan julkisuuteen? Mitä sanot siitä?
No se on totta, että muutaman vuoden on ollut mahdollista pyytää, ettei näitä omia tietoja annettaisi median käyttöön, mutta oikeus on kuitenkin päättänyt, että tietojensa poistamista pyytäneiden nimet täytyy kuitenkin medialle antaa, kun sitä pyydetään, joten tätä on oikeusperustelu sillä, että tuloverotiedot ovat julkisia ja niistä keskustelu on yhteiskunnalle merkityksellistä. Joten tosiaan päivän aikana sitten lista täydentyy ja emme vielä tiedä, mihin kohtaan listaa sitten näitä nimiä tulee, mutta nimiä tulee lisää.
Miksi verotietoja käydään näin läpi? Mitä ne kertovat?
No tieto siitä, kuka veroja maksaa ja kuinka paljon ja miten tämä verotaakka yhteiskunnassa jakautuu, niin se kuuluu kyllä avoimeen yhteiskuntaan ja tämmöiseen läpinäkyvyyteen yhteiskunnassa, että tämmöinen niin kuin tosipohjainen tieto, faktatieto tuloista ja veroista vähentää myös epäluuloja, että ei tarvitse arvailla, miten asiat on. Toisaalta se kertoo myös siitä, että mistä Suomessa palkitaan ja miten voi vaurastua, miten se on mahdollista.
Kiitos Ylen taloustoimittaja Heidi Sulström ja Yle Uutisten verkkosivuilta sitten löytyy lisää tietoa. Ja jatketaan näistä tuloista ja veroista ja niiden riittävyydestä yhteiskunnan pyörittämiseen. Verojohtaja Anita Isomaa Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta ja viestintäjohtaja Antti Oksanen Veronmaksajien keskusliitosta. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Miltä teistä tuo lista kuulosti, jossa oli aika paljon näitä peliyhtiöiden omistajien nimiä? Mitä sanot, Anita Isomaa, mikä sinua kiinnostaa tällaisessa suurituloisimpien listassa?
No täytyy sanoa, että niin mua kiinnostaa tietää se, että ketkä ovat niitä, jotka ovat omalla panoksellaan eniten osallistuneet tämän meidän hienon hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen, joko työskentelemällä, yrittämällä, työllistämällä tai sitten sitä omaa osaamista tai yritystä kasvattamalla. Toisaalta on ehkä myös hyvä muistutus meille kaikille siitä, että Suomessa maksetaan paljon veroa ja meidän verotus kuitenkin aika kireää on.
Entä sinua viestintäjohtaja Antti Oksanen, mikä tässä kiinnostaa?
No joo, kun katsoo nyt juuri tätä top 10 listää, niin kyllä siellä nopeasti löytyy tämä yhteinen nimittäjä, että nopeasti katsoen 6/10 oli tosiaan teknologiayrittäjiä tai ohjelmistoyrittäjiä, joilla sitten yrityskauppa takana ja sitten loppupäässä tätä 10 listaa oli sitten tämmöisiä pari kauppias sukua, että voi sanoa, että vähän sekä uutta että vanhaa rahaa, mukana, mutta noin yleensä niin kuin mun mielestä on hienoa, että on alettu puhua ehkä enemmän, vähän niin kuin Anitakin tuossa viittasit, ketkä tässä maksaa eniten veroja, että se tulee enemmän tässä uutisoinninkin kärkeen kuin se, että ketkä on ansainnut eniten, että se on kumminkin verolla, jolla tätä hyvinvointivaltiota tässä ylläpidetään.
Aivan, ja ketkä nyt sitten maksaa eniten, jos sitä ajatellaan? Siis yleensähän ajatellaan sitä, että nämä suurituloiset maksaa eniten, mutta ketkä ne todellisuudessa on, jotka pitävät tätä pystyssä, tätä yhteiskuntaa?
No suhteessa, kyllähän sitten tuota noin, kun katsoo ihan tätä jakaumaa, niin yli 50 000 euroa, kun tienaavat se ikään kuin ylin tulosarake, niin he vastaa kyllä valtaosasta sitten sitä verojakaumaa, jos nyt muistan oikein luvut. He edustaa 13% tulonsaajista, mutta maksaa kumminkin sitten reippaasti yli 50% siitä kokonaisvero. Panoksesta.
Verojohtaja Anita Isomaa EK:sta, mistä kertoo se, että naisia ei ollut toissa vuonna suurituloisimpien 10 kärkilistalla eikä ole nytkään?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys ja varmasti meillä sellainen peiliin katsomisen paikka, että osataanko me sitten kannustaa tyttöjä ja naisia sitten niin kouluttautumaan niille aloille, joissa selvästi näyttää Suomessa olevan sitä parasta osaamista.
No minkälainen yhteiskunnallinen merkitys teidän mielestänne tällaisella suurituloisten listaamisella on? Siis kertooko se esimerkiksi meidän arvoistamme jotakin? Antti Oksanen.
Niin, tämä on hyvä kysymys, että sehän on aina kyse sitten yksityisyyden suojasta ja sitten avoimuuden periaatteesta ja yleensä läpinäkyvyydestä, että millaista työtä arvostetaan, mutta kuten tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, kyllä se avoimuus ja läpinäkyvyys on kumminkin sitten ensisijaista tässä tietynlaisessa vastakkainasettelussa, että kyllä se avoimuus on, sanoisin, kaikkien sidosryhmien kannalta tärkeämpää. Ja nyt kun puhuttiin näistä, ketkä on kieltänyt tuota noin verotietojensa julkistamisen, niin kun tuli tosiaan aikoinaan tässä jo tämä hallinto-oikeuden päätös, että se on julkista se kieltäjien lista, niin he saadaan, joka tapauksessa nimet saadaan selville, että on mennyt oikeastaan aika paljon pointti tästä näin, että miksi kieltäisin tietoni, koska media kiinnittää entistä enemmän huomiota sitten näihin henkilöihin.
Aivan, joka tapauksessa joutuu suurennuslasin alle. No miljoonien vuositulot herättävät kysymyksen, että mikä tekee toisesta työstä niin paljon arvokkaampaa kuin toisesta ja mihin se arvo perustuu? Näettekö te tässä ongelmaa, verojohtaja Anita Isomaa EK:sta?
No kyllähän täytyy sanoa se, että mä en ole mikään asiantuntija sanomaan, että kenen työ tässä on sitä arvokkainta ja kenen ei. Että kyllä se on aika lailla markkina, jonka se sitten pitkälti määrittää. Mutta nähdään toki se, että millä aloilla sitä arvonmuodostusta ehkä eniten kuitenkin meillä syntyy. Siellähän on paljon tällä listalla myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat sitten esimerkiksi luopuneet sitten yritystoiminnastaan ja tehneet sitten omistajan vaihdoksen jossain vaiheessa. Ja ennen sitä on tapahtunut erittäin paljon. On tehty todella pitkäjänteistä työtä.
No valtaosa, noin 64% veroista kerätään tulojen perusteella. Tulo- ja välilliset verot eivät kuitenkaan riitä yhteiskunnan pyörittämiseen, vaan valtio on velkaantunut vauhdilla. Velkaa on nyt noin 136 miljardia, eli noin 25 000 euroa per henkilö. Minkälaisia paineita velan kasvu ja korkojen nousu tuovat veronmaksuun? Antti Oksanen.
Niin, meillähän tuota noin kotitalouksia peräänkuulutetaan olemaan niin kuin vastuullisia taloudenpitäjiä ja meillähän on kansallinen ohjelma, minkä mukaan suomalaisista pitäisi tehdä erittäin hyviä talousosaajia ihan maailman kärkeä tässä niin kuin lähivuosien aikana, niin kyllä meidän julkiselta taloudenpidolta pitää edellyttää samaa, että se olisi tasapainossa. Että verolla pystytään hoitaa tietysti iso osa, mutta kyllä meidän pitää pystyä myös miettimään sitä hyvinvointivaltion rahoitusta siten, että se on kestävää kaikin puolin, että ylläpidetään sellaista hyvinvointivaltiota, mihin meillä on varaa, että ikään kuin sekä tulot että menot pitää olla tässä koko ajan tasapainossa ja mietinnässä.
No suomalaisista 70% maksaa veronsa mielellään. Verotus on progressiivista, eli veroja maksetaan sitä enemmän, mitä enemmän tienaa. Jos noin suuri määrä maksaa mielellään, niin voidaanko verotusta vielä kiristää, verojohtaja Anita Isomaa?
No, kyllä täytyy sanoa, että se nostovara siellä verotuksessa on enää hyvin, hyvin pieni. Toki meillä löytyy jotain esimerkkejä maailmalta, jossa kokonaisveroaste on vielä Suomea korkeampi, mutta se ei ole itseisarvo se korkea verotus. Välillä tuntuu, että me unohdetaan se, että verojen korottaminen ei välttämättä lisää verotuloja, vaan voi käydä aivan päin vastoin. Meillä on ihan tuoretta tietoa siitä, että me voidaan olla hyvinkin lähellä tätä rajaa, missä itse asiassa se veron kevennys voisi jopa kasvattaa verotuloja. Mikael Kirkko, Jaakkola, Mauri Kotaväki on tutkinut tätä aihetta ja samoin myös kansainvälinen valuuttarahasto IMF on sitten todennut, että nämä marginaaliverot meillä on jo niin korkeita, että ne voivat jo pienentää verokertymää.
Eli nyt ollaan jo siinä kohdassa.
Sitä tarkkaa sijaintia sille rajalle on vaikea sanoa, mutta voi hyvinkin olla, että me ollaan siinä tai jopa yli sen pisteen.
No mitä päätelmiä tästä nyt sitten pitäisi tehdä? Nythän oppositio ja hallituskin, poliitikot ovat olleet aika yksimielisiä, näytelleet jo vihreitä valoja sille, että jotain verotukselle pitäisi tehdä, jonkinlaisia alennuksia. Niin miten te näette, että missä pitäisi nyt sitten, mitä pitäisi rukata, Anita Isomaa?
No kyllä mä näkisin, että juuri näiden ylimpien marginaaliverojen laskeminen ja yleensä ansiotuloverotuksen keventäminen olisi hyvinkin tärkeää. Et meillä on useamman asiantuntijaryhmän suositus ollut se, että päästäisiin niissä marginaaliveroissa sinne 50%. Se ei missään tapauksessa tapahdu yhdessä vaalikaudessa, mutta kyllä sen suunnan pitäisi olla selkeästi siihen suuntaan. Nythän meillä on viime vuosina ollut pikemminkin toiseen suuntaan taipumusta meinattaan solidaarisuusveron myötä, että pikemminkin sitä on kiristetty, vaikka ongelma on nimenomaan päinvastainen ja se pitäisi ratkaista päinvastaisella tavalla.
Antti Oksanen, mitä se käytännössä tarkoittaisi, että kuinka iso asia se marginaalivero nyt tällä hetkellä on, jos otat ihan esimerkin siitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
Niin kyllä se on iso asia ihan kansainvälisessä vertailussakin tämä Suomen korkea marginaalivero. Eli, ja tärkeää huomata, että se ei koske mitenkään suurituloisia, vaan se näkyy ihan jo keskitulosissa. Että jos tienaa vaikka semmoisen reilu 3 000 kuussa ja haluaa edetä uralla, olla ahkera, saa pienen satasen tai muutaman satasen palkankorotuksen, niin siitä voi mennä sitten jo puolet tämän korkean marginaaliveron myötä veroihin. Niin sit on kyllä meidän tärkeä yhteiskuntana kysyä, onko se kannustavaa ja reilua.
No verohallinto kertoi viime viikolla, että jopa 93% suomalaisista pitää verojen maksua tärkeänä hyvinvointivaltion ylläpidon vuoksi. Lukema on kuitenkin hieman laskenut viime vuodesta, jolloin se oli 96%. Mitä te arvioitte, mihin tuo lasku perustuu, kun koronan ja sodan aikana yhteiskunnan tuen merkitys on ollut kuitenkin suuri? Siis rahaa on, nyt on autettu, kun on ollut avun tarvetta. Niin miksi se on laskenut? Onko kummallakaan mitään ajatusta siitä?
Niin, menisikö se takaisin tähän julkisen taloudenpitoon, että jos kansalaiset, palkansaajat havaitsevat, että siellä ei niin kuin vastuullisesti ja pitkäjänteisesti hoideta niitä yhteisiä rahoja, niin alkaako se sitten näkyä pikkuhiljaa jo tässä veronmaksumoraalissa, että kyllähän sote-järjestelmän uudestaan on nähty, miten se kallista ja vaikeaa se on, ja aikoinaan siinä oli isoja kustannusleikkaus ja kustannushyötynäkymiä, mitä ei välttämättä enää ole, ja joka viikko saa lukea erilaisista massiivista tietojärjestelmähankkeista, joiden myös pitäisi nostaa sitä julkisen sektorin tuottavuutta, jotka ei ole mennyt maaliin halutulla tavalla, niin mä luulen, että nämä voi siellä pikkuhiljaa vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin.
No voiko veroja alentamalla lisätä verokertymää ja mitä se edellyttää verojohtaja Anita Isomaa?
No kyllä se niin vaikuttaa olevan, että varsinkin tuolla ansiotuloverotuksessa me voitaisiin saada sitten lisättyä sitä verotuottoa. Tosiaankin on vaikea sanoa sitä, että mikä olisi sitten se raja, missä voidaan niin sanotusti maksimoida se verotuotto ja verokertymä, mutta kyllä se itserahoitusaste on todettu olevan näillä veronkevennyksillä aika korkea. Eli voi olla niin, että me ei välttämättä jouduta sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa se veron määrän laskeminen sitten tai se veroasteen laskeminen johtaisi sitten kuitenkaan siihen, että se veron määrä vähenee. Ja tokihan tällä on niin kannustinvaikutuksia sitten, ettei puhuta pelkästään tästä absoluuttisesta, mitä me pystytään paperilla laskemaan, vaan myös siitä, että miten se vaikuttaa juuri työnteon kannusteisiin ja siihen, että miten paljon ihmisellä jää käteen enemmän sitten rahaa.
Eli poliitikoillekaan tämä päätös ja varsinkin se, että mitä rukataan mihinkä suuntaan, niin se ei ole ihan helppoa tämä laskeminenkaan. No jos katsotaan näitä rikastuneita, niin moni pääsee suurituloisten listalle myymällä yrityksensä. Nytkin täällä oli useita sellaisia tässä 10 listalla ja usein vielä ulkomaille. Minkälainen itseisarvo on saada yrittäjyys pysymään suomalaisissa käsissä ja miten sitä voisi edesauttaa verojohtaja Anita Isomaa?
No kyllä voidaan sanoa, että se kotimainen omistajuuskin on arvokas asia, koska se meidän kotimaa on sen suomalaisen omistajan oma kotikenttä ja hänellä on oikein erityistä motivaatiota tehdä investointeja tänne, panostaa tuotekehitykseen, luoda työpaikkoja paikallisesti. Meillä on ihan valtavasti nimenomaan työnantajayrityksiä omistajanvaihdoksen edessä ja täytyy sanoa, että sen jatkajan löytäminen ei välttämättä ole ihan yksinkertaista näille yrityksille ja verotushan ei tässä saisi missään tapauksessa tulla esteeksi. Jos esimerkiksi halutaan siirtää sitä yritystoimintaa seuraavalle sukupolvelle tai vaikka jos työntekijät haluavat jatkaa sitä yritystoimintaa, niin siihen pitäisi nimenomaan kannustaa verotuksella, ei estää sellaista toimintaa.
Aivan, eli että joitakin veroja sitten pitäisi myöskin laskea, jotta tämä onnistuisi tämä yrityksen siirtäminen helpommin seuraaville sukupolville tai sitten muille suomalaisille. No kaksi seuraavaa hallitusta joutuu pitämään tiukkaa menokuria. Jos tuloveroja lasketaan ja vielä muitakin veroja, niin mitä veroja nyt sitten olisi varaa nostaa? Aloitetaanpas nyt näiden listaaminen. Antti Oksanen.
No verolinjauksissa on ne sitten kumpaan suuntaan vaan, niin ajoitus on aika tärkeä. Tällä hetkellä, kun inflaatio laukkaa hurjissa lukemissa, niin kyllä täällä kulutusverojenkin puolella pitää olla hyvin maltillinen, että pidettäisiin siitä kotitalouksien ostovoimasta huolta, mutta tietysti siis niin kuin pidemmällä aikavälillä kyllä niin kuin haittaveropuoli on semmoinen, mitä voi aina sitten niin kuin maltillisesti tarkastella, että mikä on haitallista.
No mikä nyt on haitallista?
Tai terveydelle, niin sitä pitää aina tarkastella, mutta kuten sanottu, niin tässäkin se ajoitus on aika tärkeä, ettei sitä tehdä väärässä kohtaa.
Niin, eli ei ole helppoa. No tupakka ja alkoholi on aina se, mistä yleensä aloitetaan. Sokeriverosta, kun nyt puhuit tästä terveydelle haitallisesta?
En mä oikeastaan puhunut mistään yksittäistä verosta tässä kohtaa, että me voidaan osoittaa tahollamme suuntaa ja se jää sitten poliitikkojen päätettäväksi, että mihin veroon varsinaisesti kosketaan.
No Anita Isomaa, onko sinulla lista valmiina? Mitä veroja voisi nostaa?
Kyllä sen listan tekeminen on äärimmäisen vaikeaa ja lähden tuossa Antin linjalle, että malttia pitäisi olla erityisesti poliitikoilla nyt tässä tilanteessa.
Niin, jos hyvinvointiyhteiskuntaa pyöritellään ja pyöritetään jatkossa verotuloilla, niin veroja on maksettava ja meidän on oltava iloisia veronmaksajia jatkossakin. Siitä olemme varmaan samaa mieltä.
Kyllä.
Kiitos teille vierailusta verojohtaja Anita Isomaa Elinkeinoelämän keskusliitosta, EK:sta ja viestintäjohtaja Antti Oksanen Veronmaksajain keskusliitosta ja oikein hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Janette Leino, tuottajana on Marja Skara, äänitarkkailijana Joonatan Kotila ja Yle Radio 1 kuuluttaja Olli Kari. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs täkyjä tälle päivälle?
Yhdysvaltain välivaaliaiheesta jatkavat Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku ja politiikan tutkija Anna Kruunlund Politiikkaradiossa kello 13 jälkeen.
Silloin ollaan varmaan selvillä jo tuloksistakin enemmän.
Toivon mukaan. Ja ovatko Saksan ja Ranskan välit kunnossa, kysytään reilun tunnin kuluttua Brysselin koneessa.
Kiitos Olli Kari näistä ja oikein mukavaa keskiviikonpäivän jatkoa ja kiitos seurasta.